Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta. Nalazimo se u knjizi Otkrivenje Jovanovo i u 19. smo poglavlju, u 8. stihu. Govorimo o pravednim delima kao odeći svetih, o svadbenoj odori. Dozvoli da ponovo citiram apostola Pavla. Iako ko na ovom temelju zida zlato, srebro, drago kamenje, drva, seno, slamu, svačije delo izići će na videlo. Sudnji dan će pokazati, jer će se u ognju otkriti. I kakvo je čije delo, oganj će pokazati. Ako čije delo koje je nazidao ostane, taj će primiti nagradu. Kažu stihovi od 12. do 14. u 3. poglavlju prve poslanice Korinćanima u Novom Zavetu. Zlato, srebro i drago kamenje će izdržati vatru. Drvo, seno i slama će nestati u plamenu. Zato su dobra dela svadbena odeća crkve. Mi smo naime njegovo delo, u Hristu Isusu stvoreni za dobra dela koja je Bog unapred pripravio, da u njima živimo. Ovako kaže poslanica Efescima 2. poglavlje, 10. stih. Nakon svadbe svadbena odeća se odlaže. Već smo vidjeli da su starešine položile svoje vence, krune, pred jagnjetove noge, objavljujući da je toga samo on dostojan. Crkva će pokazati njegovu slavu, da u budućim vekovima pokaže preveliko bogatstvo svoje blagodati, svojom dobrotom prema nama u Hristu Isusu, kaže poslanica Efescima 2. poglavlje, 7. stih. Mi ćemo se pokazati. Grešnici spaseni od pakla sada će biti u nebu. Na nebo imamo pravo. I tamo ne bismo otišli da nije Hristove pravednosti i činjenice da pripadamo njemu. Odnos Hrista i crkve je prisan, drugačiji, radostan. Nijedno drugo stvorenje neće uživati u takvoj lepoti. I reče mi, napiši, blaženi su oni koji su pozvani na gozbu jagnjetovu. Reče mi još, ove reči su istinite reči Božije, i padoh pred njegove noge da mu se poklonim. I reče mi, pazi, ne čini to, ja sam saslužitelj tvoj i tvoje braće, koja imaju svedočanstvo Isusovo. Pokloni se Bogu. Svedočanstvo Isusovo, naime, to je duh proroštva. Pažljivo me saslušaj. Jagnjetova svadba će se odigrati u nebu, ali će gozba biti na zemlji. Tu sliku imamo u Evanđelju po Mateju u 25. poglavlju od 1. do 13. stiha, gdje imamo parabolu o 10 devojaka. Vidiš, devojke nisu bile nevesta. Hristos ima samo jednu nevestu i to je crkva. Ženik će se vratiti na zemlju radi svadbene gozbe. Vratit će se ne samo da sudi zemlji, nego radi svadbene gozbe. 10 devojaka je očekivalo da tome prisustvuju. Još jednu sliku istog prizora imamo u 45. psalmu. U ovom psalmu Hristos je prikazan kao car koji dolazi. Ne piše ništa o carici, ali i ona je tu, carske kćeri dvorete. S desne ti strane stoji carica u ofirskom zlatu, kaže 9. stih ovog 45. psalma. Verujem da je ovo simbol ili slika crkve. I gosti su predstavljeni. Kći Tirova doći će s darovima. Najbogatiji u narodu tebe će moliti, kaže psalam 45. i 12. stih. Gozba će se odigrati na zemlji. I Izraelci i pripadnici neznabožačkih naroda, koji su ušli u hiljadugodišnje carstvo, pozvani su na gozbu. Gozba je očigledno hiljadugodišnje carstvo. Pričaš o dugoj gozbi. Ovo će biti jedna stvarno duga. Na kraju hiljadugodišnjeg carstva crkva se i dalje vidi kao nevesta. Zamisli medeni mesec koji traje hiljadu godina. A to je samo početak. Kakva radost, kakvo ushićenje. Anđeo ostavlja pečat na ovaj prizor. Ove reči su istinite reči Božije. Nakon što se ponašao kao zapisničar ovog prizora, Jovan osjeća potrebu da se pokloni anđelu vesniku. Međutim, sprečen je u tome. Anđeo je samo stvorenje. Samo se Bogu treba klanjati. Kakav je ovo prekor za Sotonu, Antihrista i lažnog proroka koji su želeli da budu slavljeni. I u našem vremenu ima mnogo onih koji imaju istu želju. Nakon svadbe jagnjetove u nebu, sljedeći veliki događaj je Hristov povratak na zemlju. Prijatelju, car dolazi. Ali neće doći dok crkva ne bude podignuta u nebu i nakon što zemlja ne prođe kroz veliku nevolju. Kada dođe na zemlju, sa njim će biti njegova nevesta i na zemlji će se održati njihova svadbena gozba, kao što smo već videli. Prijatelju, kakav divan dan je pred nama. Kad bismo samo mogli naš pogled da podignemo sa ovozemaljske prljavštine i gliba i da pogledamo na ono što je večno. Povratak Hrista kao cara nad carevima i gospoda nad gospodarima. I videh otvoreno nebo. I vidi beo konj. I koji sedi na njemu zove se verni i istiniti. I on sudi i ratuje po pravdi. Oči su mu vatreni plamen, a na glavi mu mnoge krune sa napisanim imenom koje niko ne zna sem njega. Kakva uzbudljiva scena. Samo dok čitam ovo sav se naježim. Ovo je velika kulminacija događaja ka kome se kreće sve što se na svetu dešava. Govorimo o Hristovom povratku na zemlju. Dozvoli da te na trenutak podsjetim na to gde se ti uklapaš u ovu sliku. Od poglavlja 4. do 18. bili smo usred velike nevolje, strašno doba. To doba završava se Hristovim povratkom na zemlju, kada će uspostaviti svoje carstvo. U prošlosti je bilo vrlo naivnih pretpostavki u vezi sa budućnošću, kojih se još uvek drže ljudi koji ne proučavaju Bibliju. A to je ovo. Uskoro će Isus doći i onda će svi mrtvi vaskrsnuti. Dobri momci će otići na jednu, a loši na drugu stranu. Hristos će ih napraviti kao podelu, pa će jedan otići u nebo, a drugi u pakao, i tako će početi večnost. Ovo je vrlo naivno mišljenje. Ne možeš da čitaš Božiju reč i da ne budeš svestan činjenice da Bog ima plan i program za ovu zemlju i da ga pažljivo ispunjava. Kao što smo već istakli, program je u tome da će se Hristos vratiti na zemlju posle velike nevolje, neposredno pre nego što uspostavi svoje carstvo. Ogromna je razlika između prvog i drugog Hristovog dolaska. Apsolutno je čudesna. Prvi put je došao na zemlju ponizno i krotko. On je spasitelj koji je umro za grešnike. U stihovima koji su pred nama vidimo ga kako dolazi u velikoj slavi. Njegov dolazak će biti konačna manifestacija gneva Božijeg nad grešnim svetom. Pobuna Sotone, demona i ljudi je ugušena i osuđena. On uklanja svu nepravdu pre nego što uspostavi svoje carstvo u pravednosti. U četvrtom poglavlju nebo je otvoreno da bi Jovan kao predstavnik crkve mogao da uđe i da vidi starešine, crkvu koji su već tamo. Ovde u 19. poglavlju Otkrivenja Jovanovog nebo se otvara da bi Hristos izašao. Beli konj na kome on jaše jeste životinja za rat. Kada je bio na zemlji, Isus je u Jerusalim ujahao na malom magaretu, koji, iako je kraljevska životinja, označava mir, a ne rat. On je verni, jer je došao da izvrši dugoročni Božji program. Seti se kako su pitali, gde je znak njegovog dolaska? Sada nema znaka, on je tu. Ispunio je obećanje, veran je. Jedino u njega možemo da se pouzdamo i oslonimo. On je istiniti, jer je uličenje istine. On nije neko ko samo govori istinu, iako i to čini. On je standard istine. On je merilo istine. On je istina. Kako je divno imati nekoga u koga možeš da se pouzdaš danas kada je sve oko nas propaganda. On je došao da sudi i ratuje, a ne da ponovo umre na krstu. Oči su mu vatreni plamen. U prvom poglavlju u 14. stihu oči su mu bile kao plamen dok je hodao među crkvama i sudio im. Ovde je sada drugačije. Oči su mu vatreni plamen jer je došao da sudi zemlji i obori svu nepravdu. A na glavi mu mnoge krune. Ovo ukazuje na to da će on biti jedini vladar na zemlji. Njegova vladavina će biti diktatura, budi siguran u to. Prijatelju, ako ne voliš Isusa Hrista, ako on još nije tvoj spasitelj, I ako poživiš da uđeš u taj period, kada će se on vratiti na zemlju, to će za tebe biti najneprijatnije vreme, jer će Hristos biti diktator. Pile neće pijuknuti, petao kukuriknuti, niti će se čovek pomeriti bez njegovog dopuštenja. On je car nad carevima i gospod nad gospodarima. Sa napisanim imenom koje niko ne zna sem njega. Koje je to ime koje niko nije znao osim njega? Ovde su mu data četiri imena koja se poklapaju sa onim što nalazimo u evanđeljima. Prvo, car nad carevima. Ovo odgovara Matejevom evanđelju, jer ga Matej predstavlja kao cara. Drugo, verni i istiniti. Ovo odgovara Markovom evanđelju, gde je Isus predstavljen kao sluga Božiji. U vezi sa slugom nije važan rodoslov, već njegova pouzdanost. Da li je veran i istinit? To su važni kvaliteti. Treće, reč Božija. Ponavlja se ime kojim je nazvan u Jovanovom evanđelju. U početku beše reč i reč se ovaploti, kažu prvi pa 14. stih prvog poglavlja evanđelja po Jovanu u Svetom pismu Novoga Zaveta. I četvrto ime, koje je to ime koje niko ne zna? Imam predlog. Možda se poklapa sa Lukinim evanđeljem, u kojem je on predstavljen kao Isus, sin čovečiji. U našem vremenu je to ime vrlo poznato i prisutno i u psovkama i u huljenju. Ljudi su vrlo drski i slobodni u vezi sa njim. Ali, prijatelju, to je ime koje ćemo ti i ja kroz celu večnost istraživati. On je Isus, sin čovečiji. Da li stvarno poznaješ Isusa? Niko ne poznaje sina osim oca, a ovde saznajemo da kada on dođe, on ima ime koje nijedan čovek ne zna, niko osim njega samoga. Apostol Pavle, ne na početku, nego na kraju svoje službe, pre nego što je bio pogubljen, rekao je: da poznam njega i silu njegovoga vaskrsenja i učešće u njegovim stradanjima, saobražavajući se njegovoj smrti. Ovo je 10. stih 3. poglavlja poslanice Filipljanima. Niko ne poznaje sina osim oca. Prijatelju, jedna od stvari zbog kojih je nebo nebo je to što ćemo učiniti da upoznamo njega. Učit ćemo to. On je tako divan da će biti potrebna cela večnost da ga stvarno upoznamo. Ljudi koje susrećemo na zemlji nisu tako uzbudljivi kada ih upoznamo. Ali što više budemo upoznavali Isusa, on će nam biti sve uzbudljiviji. U evanđelju po Jovanu u 14. poglavlju, u 7. pa u 9. stihu čitamo sledeće: kad ste mene upoznali, upoznaćete i moga oca. Već sada ga poznajete i videli ste ga. Reče mu Isus: toliko vremena sam s vama i nisi me upoznao, Filipe. Ko je video mene, video je oca. Kako onda govoriš: pokaži nam oca? Zatim u prvosvešteničkoj molitvi Isus se molio: a ovo je večni život, da poznaju tebe, jedinoga pravoga Boga i Isusa Hrista koga si poslao, kaže Evanđelje po Jovanu 17. poglavlje, u 3. stihu. Kada dođemo Hristu i prihvatimo ga kao spasitelja od greha, tada započinjemo sa molitvom. Kada počnemo da ga upoznajemo, tada smo u obdaništu. Evo da budem iskren i priznam nešto. Otkako sam se penzionisao od pastirske službe, pred sebe sam postavio cilj. Želim da upoznam Isusa bolje nego što ga poznajem. Svako jutro ustajem i gledam kroz prozor. To sam učinio i jutros i vidim da je u Južnoj Kaliforniji maglovito. I kažem, Gospode, hvala ti što si me uveo u još jedan dan. Volim te. Volim te, Gospode, ali mi se ponekad čini da si tako daleko. Želim da te bolje upoznam. Neka te Duh Sveti učini stvarnim za mene. Ime Isus. Kakvo značenje i kakva osoba je On? Nastavit će se.